Îți place sau te enervează, te bine dispune sau te crispează, dar nu te lasă indiferent. Un dialog pe scara Richter, o emisiune pentru cei cu picioarele pe pământ.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Dialog pe scara Richter. În această ocazie vom vorbi despre diplomație și afacerile interne ale bisericii. Revenim asupra unui subiect pe care l-am abordat și în alte ediții, dar pentru că ne gândim și abordăm, comentăm o realitate în desfășurare, este nevoie să revenim asupra acestui aspect ori de câte ori se întâmplă ceva semnificativ. Personalitatea Papei Francisc este una deosebită. Este un papă foarte prezent în media, este un papă iubit, apreciat, este un papă care a deschis noi orizonturi ale dialogului ecumenic, este un papă care a vorbit deseori despre sărăcie, despre justiție socială, despre o biserică care are nevoie să se deschidă în fața unor minorități care până mai ieri erau respinse chiar de la dialog. Este o personalitate pe care trebuie să o analizăm cu atenție. Nu orice pas este revelator pentru discursul său, pentru ideologia sa, dar sunt câteva mișcări mari, uriașe, pași importanți pe care trebuie să-i analizăm. În această ocazie, aș vrea să discutăm puțin despre deschiderea Papei Francis către luterani. Și-au propus pe 31 octombrie o zi comună de rugăciune. Este o zi de deschidere, este o zi a dialogului. Dar ce semnifică această deschidere către luteranism? Dacă ar fi să ne uităm puțin la personalitatea reformatorului, Martin Luther, la discursul său împotriva catolicismului, împotriva papei, ne amintim că acest discurs a fost radical, identificându-l pe papă cu un antichrist. E bine, asta se întâmpla cu aproape 500 de ani în urmă. Astăzi, după 500 de ani, dialogul capătă alte valențe. Așadar, este vorba despre o mișcare de includere a luteranismului în sânul bisericii mamă, Biserica Catolică, sau este vorba doar despre diplomație? Putem compara această mișcare cu tot ceea ce se întâmplă astăzi la ONU sau în Uniunea Europeană, unde granițele coboară, sau cel puțin aceasta este tendința, și se preferă înțelegerea, se preferă dialogul, se preferă negocierea la aceeași masă? Putem compara așadar diplomația din lumea politicului cu mișcarea ecumenică? E bine, sunt doar câteva întrebări pe marginea cărora vom discuta în această emisiune alături de Lucian Cristescu. Bine ați venit!
Mulțumesc!
Dacă ar fi să ne referim la o știre, cred că este semnificativ faptul că pe 31 octombrie a fost stabilită o zi de rugăciune. Mulți teologi catolici și luterani privesc cu bucurie această deschidere, pentru că dialogul dintre Biserica Catolică și cea luterană, de fapt este vorba de o federație a bisericilor luterane, a fost un dialog dificil, de aproape 50 de ani, se negociază anumite aspecte delicate și se consideră că la finalul acestui proces lung se ajunge la un gest simbolic. Este vorba despre o rugăciune împreună. Cum ar trebui să privim această deschidere a Papei Francisc? Și pun această întrebare știind că am mai discutat și nu doar o dată despre acest subiect, dar cred că trebuie din nou să lămurim o distinție extrem de importantă. Este vorba despre curtenie, despre diplomație, despre camaraderie sau, dimpotrivă, aceasta este avangarda, este comportamentul de întâmpinare, dar dincolo de această eleganță, de această diplomație, este un plan bine pus la punct la care se lucrează de decenii, poate chiar de secole.
Aș dori să descoamăm evenimentul, să discutăm mai întâi de aparențe, de petalele de deasupra, ca să ajungem apoi la pistil și stamine. Eu cred că este un lucru apreciabil, un lucru pozitiv de a ne ruga împreună. Eu cred că doar exclusivismul radical care disprețuiește pe cei care, să spunem că n-au ajuns la adevăr sau care încă sunt diferiți de noi, de mine, acest exclusivism este condamnabil. îl am pe Domnul Iisus Hristos, marele model, care se amestecă cu grecii, cu romanul, cu femeia cananeancă, cu samaritenii, stă la ei în casă 3 zile, lucru care este dincolo de orice imaginație sau de orice bunăvoință a iudeilor farisei de atunci.
Și explică faptul că aproapele nu este coreligionarul.
Minunat! Este orice om căzut între tâlhari. Mă refer la samariteanul, care e dat un eretic, e dat ca exemplu al modului în care se apropie sau reconsideră valoarea umană. Gândește numai la faptul că noi toți suntem creațiunea lui Dumnezeu. Sunt fii în casă și fii risipitori. Fii care lucrează cu tata și fii care sunt risipitori. Dar sunt tot fii. Iar dacă tu ești mânat de conținutul, de atitudinea, de poziția inimii lui Dumnezeu față de om, nu poți să nu fii simpatetic sau empatic cu oamenii. Oricare ar fi ei, musulmani, hinduși, atei, nu contează. Sunt frații tăi risipitori, dar sunt frații tăi. Cred că...
Dar o întrebare, când ne referim la frații noștri, oricare ar fi culoarea confesională, oricare ar fi naționalitatea sau culoarea pielii, putem aborda fratele străin la fel cum abordăm statul străin, biserica străină?
Eu cred că trebuie să facem distinție între modul în care cineva se raportează la un set de adevăruri, ca la probleme de matematică, nu? Corespunde cu rezultatul, ia 10, nu? Păi eu ca om pot să-l rad sau pot să-l ajut să înțeleagă și să ajungă la un rezultat bun.
Da, mai concret, întrebarea este, mă pot raporta la fratele catolic așa cum mă raportez și la Biserica Catolică?
Asta încercam să spun, dar n-am fost destul de clar cu pilda mea. Eu cred că în ochii lui Dumnezeu nu există biserici în primul rând, ci oameni. Hristos a venit să mântuiască oamenii, și samariteni, și iudei, și romani, și de toți. Din punctul de vedere al voii lui Dumnezeu, există un mănunchi, niște repere, care sunt standard, sunt nenegociabile și în funcție de ele se raportează individul sau organizația. Niciun om nu poate să stabilească altele sau să negocieze la scăderea sau la adăugarea altor criterii. Din punctul de vedere al atitudinii lui Dumnezeu față de om este deschidere, din punctul de vedere al lui Dumnezeu față de valori contrarii este un veto.
Este foarte bună explicația. Întrebarea era oarecum în direcția subiectivă, individuală. Eu ca om, cum privește Dumnezeu această diversitate explozivă de religii, de culturi, de convingeri și așa mai departe, înțeleg, este principiul revelat în Scriptură. Întrebarea era din perspectiva mea. Când stau de vorbă cu un catolic, am o atitudine. Și este atitudinea despre care ați vorbit.
Absolut.
Dar când discutăm despre Biserica Catolică, despre instituție, care are tradiții, care are instituții, care are un reflex, care are o agendă. Lucrurile se schimbă, da sau nu?
Categoric că sunt. E o altă relație.
Aici punctă întrebarea mea.
Dar relația este nu a mea cu Biserica Catolică, ci a unei, mă rog, confesiuni cu ce este scris. Deci eu nu pot să fiu decât un spectator la divergența dintre opinia unei instituții și etalon. Eu nu sunt etalonul. Eu cu individul sunt camarad, sunt frate, dar vis-a-vis de etalon, acolo nu eu discut, ci discută Scriptura. E totuși o diferență. Eu nu voi fi niciodată un judecător și un osânditor al unei confesiuni oarecare, să spunem noi chiar jihadiști. Nu sunt osânditor. Dar din punctul de vedere al măsurii pe care Hristos a dat-o, odată pentru totdeauna, acolo nu eu discut și ea.
De ce pun această întrebare? Să ne imaginăm că pe o stradă din Suedia sunt 2 vecini. Unul este luteran, celălalt este catolic. Sunt 2 foarte buni prieteni. Merg împreună la pescuit, mănâncă împreună în weekend, copiii se joacă împreună.
Bravo lor!
Au religii diferite, stau pe aceeași stradă, au un raport foarte bun de vecinătate, de prietenie chiar. Lucrul acesta este normal. În momentul în care biserica ta este vizitată de un credincios care aparține altei biserici, este foarte normal să primești cu toată dragostea și cu toată deschiderea.
Absolut.
Dar în momentul în care discutăm despre întâlnirea dintre două biserici, despre o zi comună de rugăciune, această cordialitate din viața privată, din viața personală, se poate transpune într-o cordialitate, într-o politețe și o eleganță a relației în negocierile, în discuțiile dintre două biserici?
Îți amintești cum am început cu ce metaforă?
Da.
Petalele și mijlocul. Aparențele sunt relația om-om, care sunt recomandabile, admirabile și repetabile. Când discutăm însă despre instituții, mă refer exact la ce s-a întâmplat în Lund, în Malmö, au fost mai multe locuri.
În principal în aceste două orașe.
31 octombrie, care prelua de la Halloween, sărbătoarea păgână a celților, preluat în catolicism. Catolicismul a fost foarte permisiv. A permis multor tradiții precreștine sau păgâne să intre în mănunchiul fundamental sau în doctrinele de bază ale bisericii. Sigur, nu accept sau nu găsesc că e bine lucrul acesta. Și 31 octombrie devenise nu sărbătoarea tuturor morților, cum era, ei se chinau păgânii la duhurile morților, ci a sfinților, tuturor sfinților. Bine, e și ziua morților și așa mai departe. Le 31 octombrie 1517, Martin Luther a declanșat reforma, ceea ce a constituit cea mai gravă rană pe care a primit-o Biserica Catolică, din punct de vedere religios, politic nu discutăm, e Revoluția franceză și altele. Iar această rană a creat o evidentă, o de la sine înțeles, rivalitate și un conflict, o stare conflictuală. Ce a urmat după aceea a demonstrat cât de rău poate fi omul sau cât de virulent poate fi în fanatismul religios. De ambele părți au fost lucrurile, însă contrareforma...
Pentru că s-a suprapus o reformă religioasă peste interese și scopuri politice.
Absolut adevărat. Acum, 31 octombrie a devenit ziua reformațiunii. Și orice confesiune protestantă și neoprotestantă celebrează această distincție, această recunoaștere că nu avem alt numitor comun, nu avem alt etalon decât Sfânta Scriptura, pentru că protestantismul a venit cu 5 soli, și anume sola Scriptura, o să discutăm, sola fide, sola gratia, solus Christus și soli Deo gloria. Primele trei sunt mai importante, dar importante sunt celelalte două. Și anume, noi credem că Scriptura este singura normă, singurul etalon. Biserica Catolică avea, chiar după începutul sau în timpul contrareformațiunii, la Marele Conciliu de la Trent, 1546-1562, 18 ani s-a lucrat cu 3 papi, s-au schimbat între timp și iezuiții au fost foarte prezenți. Ei bine, ei au hotărât că nu Scriptura este criteriu, ci mai întâi tradiția care e deasupra Scripturii și este și Scriptura. Necazul e că între tradiție și Scriptură sunt contradicții. Scriptura poruncește unele lucruri, tradiția le schimbă. Nu intru în detalii. Sola fide, doar credința. Nu spune Biserica sau doctrina catolică. E credința și faptele. Dacă tu nu contribui la mântuirea ta, ori eu știu că Hristos a făcut totul pentru mine, eu sigur trebuie să accept ceea ce este o lucrare, acceptarea. Trebuie să perseverez în ceea ce mi-a dat Hristos, ceea ce este o lucrare. Dar nu este un adaus, un parteneriat, o coproducție divino-umană. În doctrina catolică există acest concept al parteneriatului, a al adausului uman. În al treilea rând, sola grația se leagă de prima, doar prin har suntem mântuiți, nu prin fapte. Doar prin credință, nu prin fapte. Iar următoarele două, solus Christus, însemnează că numai Hristos este mântuitor. Nu este și Maria, este împreună comântuitoare în concepția catolică. Sunt și sfinții care sunt mijlocitori, mediatori. Ori noi credem că Hristos este singurul care mântuiește. Lucrul acesta o spune Scriptura foarte clar. Este un singur mijlocitor și un singur mântuitor. Iar ultima solideo, grația, însemnează că nu dăm și Mariei, nu dăm și sfinților, dăm doar lui Hristos, Tatăl, Fiul, Duhul Sfânt, toată slava. Ei, acestea sunt niște diferențe fundamentale. Faptul că Francisc, Papa Francisc, vine ca un om bun, ca o figură luminoasă și cu o mână întinsă, să serbeze momentul când Biserica Catolică primește o rană teribilă, când se produce o mare schismă și când, din punctul de vedere al istoriei, protestantismul câștigă în această luptă, deși e victimizat protestantismul prin nenumărate războaie civile. Gândește-te numai la faptul că în războiul de 30 de ani, populația statelor germane s-a redus la 30%. Este incredibil. Gândește-te numai că toți cei care au fost protestanți în războiul de 30 de ani, în unele țări au dispărut cu totul.
Dar, pe de altă parte, știți că noi, dacă menținem vie această memorie a trecutului, suntem blocați în această lume în care se dialoguează, se negociază foarte mult. Dacă noi ne-am gândit permanent la relațiile dificile cu Ungaria sau cu Austria, cu Turcia, dacă Franța s-a gândit permanent la relațiile dificile cu Germania.
Corect.
Adică încercăm în lumea de astăzi să depășim tarele trecutului. De ce? Ca să putem să construim o altă lume. Dacă suntem robi, sau dacă încă suntem legați, avem o ancoră în trecut, suntem tributari acelui trecut și este foarte probabil să revenim la el. Dar ceea ce spun la ora actuală reprezentantul Confederației Catolice și Papa Francisc este că au fost niște tensiuni.
Reprezentantul acestea, Confederației Protestante.
Luterane. Da, luterane. Rectific. Deci au fost niște tensiuni, dar trebuie să le depășim. Nu ne putem resemna în fața dizbinărilor dintre noi, spune Francisc. Trebuie să ne raportăm la valorile creștine comune și, aceasta este o agendă, este o platformă, și să-i apărăm pe săraci.
Auzi, eu nu plătesc pentru altceva. Doar subliniez faptul că cine uită trecutul își pierde identitatea. Iar lumea protestantă de azi,
e în adevărat,
mod special protestantismul istoric, mă refer la luterani, calviniști, poate și metodiști, episcopalienii sunt tot, sau prezbiterienii sunt tot calviniști. Cei care uită trecutul s-ar putea să nu mai știe cine sunt ei.
Perfect adevărat, dar cum te raportezi la acest trecut?
Eu nu pledez pentru a păstra tunurile pe creneluri, de a scoate sabia și de a nu avea ochi pentru aproapele tău. Ceea ce s-a întâmplat acum, prin vizita Papei Francisc, în Suedia, iar Suedia a fost o țară, super protestantă, mai ales în războiul de 30 de ani, a fost așa numită faza suedeză, când suedezii au dat înapoi și i-au bătut pe catolici, mă rog, trupele
catolice. Dar nu mai sunt astăzi la fel de protestanți.
De ce?
Luteranismul este în declin.
Nu, este decolorat și și-a pierdut sensul. La ora actuală am fost în Suedia. Bisericile sunt închise. Se descuie, nu duminica, pentru că nu mai vine nimeni, ci doar în anumite evenimente de nuntă, de botez, de îngropăciune. Că mai sunt unii care vor să fie îngropați de biserică. La ora actuală nu mai există prea mulți, sunt o rămășiță, de oficianți, de duhovnici, de clerici, pentru că e o meserie ca remaieza. Azi nu mai ai nevoie să remaiezi ciorap, pentru că cu 2 lei cumperi o pereche de ciorap de dame. Ei, meserii care dispar, iar preot luteran, pfarrer, se zice, e pe cale de dispariție. Eu nu pledam pentru a păstra spiritul de vendetă. Dar la o întâlnire, când s-a produs o rană, trebuie să existe două evenimente. Unul s-a făcut, bravo lui Francesc. Iertare, el și-a cerut iertare pentru sângele nevinovat de copii, femei, bătrâni, bărbați, care a curs din cauza, inacceptării, intoleranței, sau să zic așa, a geloziei de a da monopolul, de a renunța la monopolul credinței creștine din partea catolicismului. Iertarea, el a cerut iertare, bravo. Dar mai este nevoie de încă un lucru, îndreptățirea victimei. Adică, tu ai venit cu Scriptura, tu ai arătat că ce a spus
asta
Dumnezeu...
Asta însemna o rediscutare fundamentală, un aggiornament extrem de periculos pentru Biserica Catolică.
Ceea ce ar însemna să se desfințeze catolicismul. Catolicismul să se redefinească.
Dar nu acesta este scopul acestor întâlniri?
Normal. În schimb, are loc altceva. O redefinire a protestantismului.
Dar vă întreb altceva.
Și asta este uluitor.
Nu este normal, plecând de la sfatul apostolului Pavel, să ne înțelegem și să colaborăm în ceea ce avem comun și să nu ne dezbinăm raportându-ne la ceea ce este diferit între noi?
Eu te întreb, ce avem noi comun? Scurt.
După cum observăm,
că trebuie să avem
din discursul Papei Francisc, lăsând deoparte nuanțele teologice pe care le pot invoca și le pot înțelege doar teologii. Deci aici nu discutăm despre masa credincioșilor.
Numai puțin, nuanțele sunt una și culorile de bază sunt altele.
În masa credincioșilor, culorile de bază sunt destul de estompate.
Bun.
La vârful teologiei luterane, catolice, ortodoxe, protestante, neoprotestante, cu cât vârful este mai ascuțit, cu atât diferențele sunt mai mari. Dar în momentul în care coborâm către credința de masă, aici diferențele sunt foarte estompate. De multe ori este o singură culoare care acoperă și teritoriul catolic și cel luteran.
Noi tindem acum să discutăm de oameni și nu de instituție. Dacă vorbim despre oameni, așa este. Pentru că oamenii nu studiază, Biblia nu e citită. Eventual o ai ca să ghicești sau să cauți.
Cred că trebuie
cuvânt.
Să mergem permanent în paralel cu cele două
Sunt și eu
analize.
De acord.
De ce? Pentru că dacă este ne uităm în România, aici am văzut cu asupra de măsură ce înseamnă diferența dintre dialogul dintre instituții, Biserica Ortodoxă în Creta, ce s-a întâmplat acolo, și ce înseamnă reacția oamenilor sau a clerului, nu în altele fețe bisericești, ci oameni mai de jos. Sunt tensiuni foarte mari și se consideră că orice dialog de genul acesta este o trădare, este un act de infidelitate, este o abatere de la dreapta credință și atunci nu se acceptă lucrul acesta. Deci avem și noi problema noastră acasă și poate că din această perspectivă, dacă este privim această deschidere, dacă este privim către ceea ce se întâmplă în Suedia, avem o nuanță. Dacă e să privim din perspectiva în altei teologii, atunci lucrurile se schimbă.
Știi ce se întâmplă? Noi putem induce confuzie în mintea oamenilor.
De ce? În ce sens?
Folosim expresia nuanțe. Există, ca și la orice clădire în arhitectură, un plan de bază. Acum, în cadrul, amenajării interioare a casei sau chiar și exterioare, mai pot extinde un balcon. Dar există un plan de bază pe care nu oamenii l-au stabilit, care nu depinde de îndemânarea negocierilor. Este cuvântul lui Dumnezeu când am pus întrebarea ce avem noi comun. Tradițiile categoric ne separă. Este tradiția orientală sau ortodoxă și tradiția occidentală respectiv romană, este tradiția armeană, tradiția siriană, tradiția coptă. Sunt nenumărate tradiții care ne despart. Dar avem ceva în comun.
Haideți să ne gândim
și
la schismă.
În comun?
Biblia și nu numai atât.
Cum?
Biblia și nu numai atât.
S-aud.
Istoria.
La ce te referi? La istoria primelor secole?
Mă refer la istoria de după schismă. În momentul în care discutăm despre schismă.
Și zici că e comună? Adică ne-a implicat pe noi, dar nu este
pe același continent, am trăit pe același continent, trăim pe același continent, iar la ora actuală continentul acesta este din ce în ce mai amestecat.
Mai puțin.
Dacă înainte, numai Europa, puțin. Pe vremea când Max Weber putea să scrie despre etica protestantă și spiritul capitalist, putea să hașureze Europa în trei culori și să facă o analiză economică a prosperității, a dezvoltării economice, a democrației, și culorile acestea erau pregnante și foarte diferite între ele. La ora actuală, impresia mea este că trăim într-o Europa în care griul, cenușiul, începe să acopere orice diversitate cromatică.
Știi ce cred eu?
Și de aceea spun că avem în comun o istorie, un continent. La început mergeam pe trei direcții. Astăzi, impresia mea este că aceste direcții sunt din ce în ce mai amalgamate.
Mă tem că dacă abordăm elementul comun istoric, trădăm tema. Pentru că tema noastră nu este socială, nu este de natură umană, ci este de natura revelației, de natură divină. Când vorbim despre ce avem noi în comun, nu mă refer ca cetățean al Europei sau al lumii, că avem tehnică, avem o limbă comună.
Vă dau un exemplu.
Deci avem în domeniul religiei aici ce avem în comun.
Vă dau un exemplu. Unul dintre motivele pentru care s-a ajuns, motivele invocate, nu neapărat cele reale, dar unul dintre motivele pentru care s-a ajuns la schism a fost neînțelegerea de unde se pogoară Duhul Sfânt.
De la cine?
De la cine se pogoară Duhul Sfânt?
Am trecut puțin prin acest eveniment și erau cel puțin trei teme majore în el.
Da.
Filiocve este unul.
Una corect. Dintre teme.
Al doilea este profanarea sau neprofanarea sâmbetei, pentru că tabăra răsăriteană socotea că sâmbăta este totuși ziua poruncită de Dumnezeu, pe când Roma cerea ca să fie împovărată cu posturi și să transforme ziua de deliciu într-o zi de chin. Aici a fost discuția subiectul sâmbătă și al treilea, cine e mai mare?
Da.
Ori aici a fost probabil punctul nevralgic de fond.
Da, eu am dat un singur exemplu ca să nu intrăm într-o discuție teologică complicată.
Asta este nuanță.
Dar eu vă întreb, din punct de vedere teologic, credeți că despărțirea dintre două biserici a stat în această disensiune pe baza interpretării Scripturii?
N-am înțeles întrebarea.
Credeți că schisma s-a produs, și am dat un singur exemplu, dacă este să vorbim despre teologie, sunt mult mai multe, dar dacă este să vorbim despre schisma, credeți că a plecat de la diferențe?
Categoric nu.
Cu privire la interpretarea textului biblic?
Categoric nu. A plecat de la pretenții, de la interpretări, de la jocul diplomatic sau politic.
Dar întoarcerea se poate face păstrând aceste diferențe de ordin teologic?
Niciodată. Tu te referi
deci
doar,
plecarea...
stai puțin, noi acum iar cred că facem o a doua, știu, nu greșeală, dar construire pe plan străin. Noi am discutat despre schisma 1054 între răsărit și apus, care a avut această temă, pe când schisma protestantă din 1517 și mai departe a avut cu totul alt subiect, chiar dacă planul politic s-a adăugat după. Pentru că prinții germani care au protestat sau au arătat toate formei, n-aveau treabă cu Biblia, ci cu Papa. Vreau libertate față de primatul papal.
Eu le-am comparat.
Da, e adevărat. Când vorbim despre protestantism, aici subiectul era pur Scriptura. Luther n-a avut niciun alt
motiv. În mintea lui Luther, dar în mintea principiilor care l-au susținut, anglicanismul nu s-a dezvoltat din nuanțe teologice.
Știi ce se întâmplă? Anglicanismul nu este protestantism. Este
catolicism cu haină protestantă.
Da, cu fard protestant. Haina este tot catolică. Am fost în Biserica Sfântul Paul din Londra și este exact catolicism, există tot icoane, dar are un alt colorit pe obraj.
Teza mea este următoarea și întrebările merg în direcția aceasta. Nu cumva. Substratul extrem de consistent al acestor divorțuri este politic.
Nu în cazul protestantismului.
Nu este.
Nu în cazul protestantismului. Hristos...
Și tocmai de aceea, tot politic, sau într-o manieră politică, se ajunge și la apropiere?
Deci, în
privința, aici este întrebarea.
În privința schismei din 1054, când s-au afurisit și s-au anatemizat unul pe altul, trimișii patriarhului și al papei, acolo a fost subiectul nespus, dar de fond, pe care toată lumea îl știa și îl știe, a fost politic. În cazul rupturii protestantismului din corpul catolicismului, n-a avut substrat politic.
Vă mai întreb ceva.
Vreau să termin. Iisus a vestit o evanghelie. L-au urmat apostolii și între ei era unul Iuda. Și au fost și alte iude printre cei în gloata care l-a urmat și l-a strigat Osana fiului David, care după o săptămână sau după 3 zile au strigat răstignește. Faptul că în trena cometei, în coada cometei, s-au lăturat și iude, nu afectează mesajul Evangheliei. După cum, alăturarea prinților din motive politice în spatele lui Luther n-a afectat motivul despărțirii luteranismului de catolicism.
Care este teza mea? Sau, dacă vreți, ipoteza.
Da, m-a făcut înțeles.
Da. Ipoteza. Ipoteza mea este următoarea. Cu siguranță că motivele politice sunt mai pregnante atunci când discutăm despre schismă. Sunt mai evidente.
Care schismă? 1054.
1054. Bun. Sunt mai evidente decât în Marea Reformă. Dar, fără sprijinul prinților, care erau sprijin politic, Marea Reformă n-ar fi existat.
De acord, dar noi acum nu discutăm de istoria reformei.
Dacă scoatem din calcul această componentă politică, Franța astăzi ar fi fost protestantă sau catolică?
Ei, depinde de ce s-a întâmplat în noaptea Sfântului Bartolomeu și în războiul de 30 de ani. Ce se întâmplă? A existat un protestantism formidabil de puternic în țări actualmente catolice, dar contrareforma cu braț de fier, cu foc, a stârpit pur și simplu protestantismul din acele locuri. Și e foarte posibil, de exemplu, Ungaria era predominant, știți ce înseamnă predominant? Vreo 80% era protestantă, azi e pur catolică. Austria era protestantă, e pur catolică. Transilvania noastră era dominată de protestantism. Au fost și de aici decapitate, categoria protestantă. Istoria este altă problemă. Noi acum discutam, deși e foarte bine că am discutat asta, ca să înțelegem, 3D, să înțelegem problema. La ora actuală se discută despre două corpuri care au credințe contradictorii. Sigur, dacă sunt credințe contradictorii de o bârșie tradițională, ca și în cazul schismei din 1054, atunci trebuie negociere. Dar dacă este o contradicție între tot ce avem în comun, Scriptura, și tradițiile noastre sau autoritățile umane, atunci eu cred că nu avem altă cale pentru refacerea relației, pentru anularea rănii, decât întoarcerea la Scriptură.
Sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Numai că lectura mea asupra ceea ce se întâmplă astăzi este următoarea. În momentul în care ne întoarcem la identitățile tari, bazate exclusiv pe Scriptură, așa cum era interpretată acum 50 sau 100 de ani,
și atunci, astăzi încă, dar nu de tot.
Da, atunci cu siguranță că această diplomație este o gesticulație exterioară, ne întâlnim, ne rugăm împreună, ne întoarcem acasă și lucrurile sunt exact cum erau ca până ieri. Dar în momentul în care creștinismul la ora actuală este într-o continuă retragere, este evacuat, este expulzat din spațiu public, în momentul în care luteranismul este ceva frumos, dar nu, care lipsește cu desăvârșire din inimile oamenilor, în ciuda susținerii tradiționale a statului în Suedia pentru biserica luterană, frecventarea bisericilor este la un minim istoric, multe dintre ele, așa cum spuneați, fiind închise. În momentul în care teologiile înalte sunt apanajul câtorva elite, iar marea masă a credincioșilor nu se mai cantonează, nu își mai reglează fin viața după aceste teologii, eu cred că trăim într-o epocă, într-o perioadă în care identitățile tari, adânci, nu mai există.
Nu, zic doar identitățile și atunci sunt mulțumit.
Sau, da, identitățile sunt estompate și într-o manieră politică acest dialog încurajează niște valori sociale.
Bine spus.
Așa cum Papa vorbește despre săraci.
Egalitate, da?
Slujirea
socială,
săracilor.
Distribuirea tehnologiei tuturor.
Dar acesta este un discurs pe care îl apreciază chiar și Barack Obama. Am în față o știre din Ager Press. Obama consideră că lumea trebuie să asculte vocea Papei Francisc. Deci este o recomandare. În ciuda faptului, ce spune...
Că tot el zice
ce spune Obama? Deci ce spune Obama? Nu poți să fii întru totul de acord cu Papa în privința unor teme. Deci există acele disensiuni, așa cum spuneam și eu, chiar și între biserici. Există anumite disensiuni, există diferențe de teologie. Deci ele există și vor exista. Dar în ciuda faptului că există aceste disensiuni, el spune, le putem depăși sau le băgăm în sertar, depinde cum vrem să interpretăm totul, și luptăm împreună pe un front comun, gândindu-ne la un set comun de valori, de
numai
priorități.
Știi care e marea problemă?
Și așa se rezolvă lucrurile. Politic.
Auzi, știi care e marea problemă pe care n-o spune nici unul, nici altul? Că atunci când ne unim pe un front comun, categoric nu ne unim pe frontul religiei, ci pe frontul social. Eu cred că orice biserică, indiferent de diferențele de doctrină, trebuie să fie cooperantă pentru binele comun. Dacă, de exemplu, arde casa unui vecin, păi îl întreb eu pe ăla de lângă mine, băi, tu care îmi dai găleata, de ce confesiune ești? Nu există. Luptăm împreună pentru un bine comun social, economic, umanitar.
Ceea ce contează pentru lumea în care trăim astăzi.
Dar nu putem vorbi de religie. Ori ceea ce se întâmplă acum este o încercare ce a început de 50 de ani. Am mai vorbit despre ecumenism odată. Dar aș vrea să spun că ecumenismul, care inițial a fost un plan de asociere pentru promovarea lui Hristos, atât, a avut caracter pur misionar și a fost organizat doar de protestanți, la ora actuală ecumenismul a devenit, dacă vrei, un sorb, un maelstrom, care strânge tot un vârtej și care caută să omogenizeze, furând identitățile, într-o nouă religie, într-o nouă identitate, în care să fie o singură voce care trebuie să fie ascultată. Și aceasta nu este vocea lui Obama, ci vocea episcopului de Roma. Eu cred că Francis spune multe lucruri bune. Eu cred că este un mare diplomat, este și un mare actor. Adică, hai să fim, are talent, știe să zâmbească, să se atingă de amărât, să pupe, mare lucru, măcar de-ar face toți, din motive nu politice, din motive autentice, de simpatie cu oamenii. Însă atunci când vorbim despre biserică, când vorbim despre creștinism, când vorbim despre a fi una, nu putem fi una decât așa cum spune Hristos, una în Hristos, în El. Ori atunci când eu calc cuvântul lui Dumnezeu, atunci când, nu spun că calc cu intenție, dar asta e tradiția mea, să nu țin cont de Scriptură, să cred că tradiția e mai importantă, atunci îmi pare rău. Nu poate exista unitate religioasă. Unitate socială, da. Unitate artistică, da. Unitate muzicală, da. Dar nu unitate în religie. Vreau să mai spun un lucru. Ți-amintești că am avut odată o emisiune vis-a-vis de un episcop harismatic Copland, care a avut un dialog cu Papa Francisc prin internet, și cu ocazia aceea se repeta ideea, uite, am ajuns la consens teologic, reformația, protestul nu mai e necesar, nu mai e nevoie de protest. Era doar și asta, o glazură, politică, dar diferențele fundamentale au rămas. Este Hristos singurul mijlocitor? Există preoție sau preoție universală? Există respectul Scripturii a celor 10 porunci sau alte porunci ale oamenilor? Există mijlocirea Sfinților sau doar Hristos singur? Mai un lucru foarte interesant. În catolicism au avut catolicii filozofi mari. Amintesc doar pe Thomas d'Aquino, unul mai nou, Jacques Maritain. Sunt mulți valoroși care au săpat adânc teologii. Mă întreb, în ciuda acestui fapt, care este programul mântuirii în teologia catolică? Știi care este ideea? Salut, mântuirea, salus în latină, e posibilă doar printr-o relație directă cu biserica. Pentru că extra ecclesiam nu la salus. În afara bisericii, dacă te desprinzi de corpul bisericii, nu poți fi mântuit. Protestanții spun, nu, relația nu este cu biserica, ci cu Hristos. Noi avem dreptul să avem o relație personală cu Hristos. El ne-a învățat să ne apropiem de El, să venim la El, să-i spunem Tatălui direct ce avem de spus. Dar de ce, sau pe ce se bazează această concepție a mântuirii în biserică?
Pentru că i s-a dat cheia să le lege sau să deslege.
Prin ce?
Unui
prin faptul
om.
Că este depozitarul și administratorul Harului lui Hristos. Ești păcătos. Ok, vino la mine, eu îți dau dreptul de a intra cer. Doamne, dar sunt păcătos. Nu contează. Eu am har excedentar și prin harul acesta tu poți intra în cer. Iar eu, Ghiță, sunt bețiv, afemeiat, sunt hoț, sunt mincinos, sunt tot ce vrei, dar atât timp cât sunt în biserică, harul excedentar care mi se acordă, mă salvează. Iar oamenii rămân păcătoși cu speranța că intră în cer.
Știți că dacă să ne referim la bisericile tradiționale, putem observa de-a lungul timpului anumite inovații teologice, mai ales din partea unor mari învățați, pentru că aceștia veneau cu un background filozofic, înainte să-l studieze asidu pe Platon,
înainte de a deveni creștin,
și alta e să pleci de la zero studiind Sfânta Scriptură.
Corect.
Dar impresia mea este, repet, nefiind un teolog și cu atât mai puțin unul specializat pe teologie catolică sau pe teologie ortodoxă, impresia mea este, din afară analizând lucrurile, că teologia, cel puțin în zona catolică, este un curent încă viu care suportă ajustări. Aggiornamentul la Conciliul de la Vatican, cel de-al doilea Conciliu de la Vatican, este semnificativ. Teologia Bisericii Catolice cu privire la infern, care este într-o continuă
remodelare,
ajustare. Purgatoriul este deja, cum să spun, un plan secund și poate chiar mai departe. Limbul,
asta
o altă pentru copii. Pentru copii, cei pentru care s-au născut și care au murit fără să fie botezați. La fel, despre limbi se vorbește tot mai puțin. Adică este totuși un proces. Lucrurile sunt în proces,
dar
sunt în mișcare. Acum depinde încotro se duce toată discuția aceasta.
Pentru că Biserica Catolică a crezut foarte mult în devenire și în adaptare. Și acest lucru nu a început de acum. Deci catolicismul a fost într-o continuă adaptare, absorbind culturi care nu ar fi avut nimic de a face cu Scriptura. Cardinalul Newman este un vestit cardinal care a fost protestant, dar s-a convertit și a devenit cardinal în Statele Unite. Henry Newman. El spunea, recunoaștem fără ascunziși, că biserica a încorporat în setul de doctrine și de valori o serie întreagă de puncte de vedere păgâne, de tradiții păgâne, cum ar fi, și șirul este foarte lung, exact ceea ce constituie acum tradiția specific catolică. Deci oamenii recunosc că biserica trece printr-o continuă transformare, în timp ce Hristos spune că credința a fost dată sfinților, asta o spune apostolul Iuda, fratele Domnului, a fost dată sfinților odată, pentru totdeauna, spre neschimbare. Știi că este ștampila aceea, spre neschimbare. Ori, dacă voia lui Dumnezeu a fost aceasta, dacă Dumnezeu nu se schimbă și voia lui nu se schimbă și nici planul salvării nu se schimbă, înseamnă că este altceva biserica decât corpul lui Hristos.
Da, dar pe de altă parte,
biserica,
pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că este aproape imposibil ca o biserică să fie în istorie și să nu se atingă, să nu se impregneze într-o anumită măsură de valorile culturii în mijlocul căreia trăiește.
La și nivelul oamenilor, da, și
vă dau un exemplu. Da, sunt de acord, dar până la o anumită limită. Și vă dau un exemplu foarte concret. De curând, foarte recent, Papa Francisc a spus că, din punctul său de vedere, discuția despre preoția pentru femei este închisă. Discuția aceasta este închisă. Pe când în protestantism sau neoprotestantism, discuția abia acum se deschide.
Vezi, istoric vorbind, iarăși o...
istoric vorbind, și ambele tabere vin cu argumente.
Trebuie să
Astea sunt niște infuzii ale culturii în teologie,
dar
pentru
nu,
că sunt argumente teologice.
Dar nu în teologia Bibliei. Deci, există niște, să spunem noi, acomodări cu condițiile meteorologice. Dacă plouă, nu ies în sacou. Ies și eu cu o umbrelă sau cu o manta, dar eu sunt tot eu. Eu nu am să mă schimb. Niște acomodări există. Eu știu, de exemplu, că la întâlnirile decisive, chiar de reafirmarea doctrinei a Bisericii Adventiste, la conferințele generale, se discută de nuanțarea diferitelor puncte de doctrină ca să răspundă, să vină în întâmpinarea situațiilor prezente. Și eu cred că acest lucru e normal, dar asta se referă la metodă, la modul cum mă raportez la un enoriaș în schimbare, dar nu la mesajul care
nu cumva acesta este un pas pe care îl face o biserică după 100 sau 200 de ani de istorie, dar același pas se face altfel după 1000 de ani, după 2000 de ani de istorie?
Atunci când se confundă teoria cu metoda, atunci când se confundă doctrina cu modul de transmitere a doctrinei, atunci sigur că pașii aceștia sunt dezastruși.
Mai avem doar 2 minute la dispoziție. Trebuie să existe diplomație în casa Domnului?
Depinde ce înțelegi prin diplomație. Dacă te referi la tact, însuși Hristos a fost într-o măsură diplomatic. El a spus, am multe lucruri să vă spun, dar nu le puteți purta.
Diplomația este în care o artă a negocierii, artea de a găsi puncte comune, dar ne raporta
că
la ele.
Dacă aceasta este diplomația, dar dacă diplomația este o agendă ascunsă care pot să o promovez prin compromis, că de fapt asta e diplomația în lume.
Da, este arta compromisului.
Da, eu nu sunt de acord. În teologie nu poate exista compromis. În relații umane, orice compromis, domnule, las de la mine, îți dă un o palmă, dă-i și o prea duce altă, îți dă haina, dă-i și cămasa. Sunt compromisuri, dar nu morale și nu spirituale. Când Hristos a dat o scriptură și voia lui, aici este tabu.
Sunt compromisuri aici necompromițătoare.
Să fie așa.
Dacă ne jucăm puțin cu cuvintele. Dar, așa cum spuneam la începutul emisiunii, este o realitate care se schimbă de multe ori de la o zi la alta și atunci când o abordăm, când o prezentăm, când o înțelegem, este ca și cum am țintui-o într-un anumit punct. Dar pentru că realitatea aceasta se schimbă, se tot schimbă și apar informații noi, trebuie din când în când să avem update-urile necesare, să ne întoarcem și să vedem ce se întâmplă, pentru că în felul acesta înțelegem ce este înainte, dar în același timp verificăm și interpretările trecute.
Cred că update bun, upgradare nu.
Vă mulțumesc pentru prezență și pentru explicații. Suntem la final de emisiune. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Până la o nouă întâlnire, mai bine!